Milí posluchači, jsem ráda, že vás mohu přivítat u našeho ohlédnutí za událostmi uplynulého měsíce. Tak, jak je vidí můj kolega Ivan Hofman. Měsíc červen se dříve zdál být důležitý hlavně proto, že dozrávají jahody a děti mají vysvědčení. Potlesk jahodám i dětem tento rok ukradla prezidentská cesta do Ankary. A nebyla to jediná bizarní kauza tohoto měsíce. Moc ráda znovu a pyšně zvu Ivana Hofmana svým kolegou a připomínám, že byl jedním z nejvýraznějších disidentů doby éry před listopadem 89. Jeho samizdatový časopis Fragment K byl legendární. Po revoluci pracoval ve Svobodné Evropě, Lidových novinách, byl komentátorem deníku Českého rozhlasu, je držitelem ceny Ferdinanda Peroutky, také Kramériovy ceny a vloni dostal cenu od Společnosti za ochranu svobody slova. To vše je Ivan Hofman. Jsem ráda, Ivane, že se opět slyšíme. Vítej.
Já také tě zdravím. Martino, já k tomu fragmentu musím říct, že jsem byl členem týmu. Jo? Nebyl to jenom můj projekt, abychom nemátli. A nebudu zabít
dobře. Mně se to líbí.
Dobře.
Já už jsem, Ivane, předeslala, že tématem uplynulého měsíce byla, řekněme, kauza. Vezmete mě sebou nebo ne? Prezident Petr Pavel řekl, že summitu NATO v Ankaře se zúčastní a tečka. Vláda řekla ne, ústavní soud řekl ano. Co na celou tuto anabázi říkáš ty?
No, na okraj této kauzy mne napadlo, že dějiny píší outsideri, kteří se dostanou do funkce, na kterou nemají a udělají něco zcela nečekaného, překvapivého a někdy rovnou osudového, protože nevědí, že se to nedělá. Může to být jak něco pozitivního, anebo naopak negativního, ale ten princip je stejný. Jo? Objeví se blbec, který provede něco zásadního, protože mu nikdo neřekl, že to nejde. No a svět už pak nikdy není stejný jako předtím. Věci naberou jiný směr.
V návaznosti na to, co jsi právě řekl, myslíš, že když se člověk stane prezidentem, tak si automaticky osvojí ten imperativ majestatis, že opravdu uvěří tomu, že je vyvolený a že by mu ráno měli na hradě hrát sbor zla Klemenca di Tito na počest velkomyslného panovníka?
No tak prezidenti si logicky o sobě hodně myslí, konec konců jsou na známkách. A ti vzdělanější ovšem bývají seznámeni s ústavou a akceptují mantinely, ve kterých je jim dáno sehrát obřadnou ceremoniální roli. No a vystačí si splněním protokolu. To ale není případ současného prezidenta, který má na výklad ústavy své lidi a ti mu namluvili, že si může dělat, co chce. No a namluvili mu to proto, že mu současně říkají, co má dělat. V tom parlamentním systému, který máme, se chová jako v prezidentském, respektive v poloprezidentském, který byl za první republiky. Dnes ovšem je ten systém doopravdy parlamentní. Na to samozřejmě způsobuje procedurální konflikty s vládou.
Ale proč si myslíš, že Petrovi Pavlovi tak záleží zrovinka na účasti na summitu NATO? Vyhlížíš nějaké vyšší cíle? Anebo tam jede tak trochu jako obchodní zástupce zbrojařů?
No tak těch důvodů bude víc. On jako lídr opozice má konflikt s vládou v popisu své opoziční práce. Jo? To je první věc. Pak to bude nostalgie. V NATO byl v minulosti šéfem, no a stará láska nerezaví. A pak je zde praktický důvod, proč by ho u jednání rádi viděli zbrojaři, protože summit v Ankaře bude řešit financování války s Ruskem prostřednictvím Ukrajinců. No a jde o obrovský biznis. No a zbrojaři chtějí, aby jim to jejich prezident pohlídal. Postoj k válce je u prezidenta a u premiéra jiný. Vláda zdůrazňuje, že válku je potřeba ukončit, protože je nelidská. Prezident si myslí, že je třeba ji vést a nejlépe vyhrát. To jsou úplně rozdílné postoje.
Když říkáš, jaký je tam rozkol mezi prezidentem a premiérem, tak celý ten spor takzvaně vyřešil ústavní soud. Říká se, že prokletím dnešních dětí je, že jim plníme přání dříve, než si ho stačí opravdu přát. Myslíš, že podobné to bude právě i v případě, kdy ústavní soud splnil prezidentovi přání skoro dříve, než ho prezident stačil vyslovit?
Tak já pamatuji doby, kdy měl ústavní soud prestiž. Bylo to dáno osobnostmi, jako byli Vojtěch Cepl, či Pavel Holender, anebo Eliška Wagnerová. No a prestiž ústavního soudu utrpěla tím, že se zapletl s politikou. Hodně tuto kdysi respektovanou instituci poškodil Pavel Rychlecký a nyní její dobré jméno zcela zničil pan soudce Baxa. Ten úpadek justice je ale důsledek, to je důsledek úpadku politiky. Nekvalitní politici obsazují ústavní soud právníky, kteří jsou spíše loajální k tomu, kdo je jmenuje, než že by oplývali mimořádnou erudicí. No ale je to trend, který zřejmě většině dnešních juristů v tom středním věku a mladších vrázky nedělá. Já bych řekl, že za ústavní soud se stydí pouze právníci staří a starší. Těm se z politického aktivismu a absence noblesy zvedá buď to adrenalina nebo žaludek.
Já jsem, Ivane, slíbila, že prezidentská cestovka nebude jediná bizarní kauza uplynulého měsíce a za další se vydám do Polska. Jednoho červnového dne polský prezident Nawrocki oznámil, že hodlá odebrat prezidentovi Zelenskému nejvyšší polské státní vyznamenání Řád Bílého orla. Byla to reakce na to, že Zelenský přidělil speciálním dekretem jednotce ukrajinských speciálních sil přídomek Hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Pro pochopení je nutno dodat, že nacionalisté z UPA se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. A Volodymyr Zelenský nelenil, zabalil řád do balíku a poslal poštou do Varšavy. Zda si polský prezident musel jít balík vyzvednout na poštu, už agentury nedodávají. Co tato zpráva vyvolala v tobě?
No tak to polsko-ukrajinské odebírání, respektivně kolektivní vracení státních vyznamenání je zcela výjimečná událost. Je to fraška, je to skandál, ale také to má paradoxně jednu takovou pozitivní stránku. V tom zatuchlém politickém rybníku, kde se dnes vlastně už dělají jenom válečné kšefty, vypadla servisní elita z role. No a k nelibosti vojensko-průmyslového komplexu se dala na politiku. Jo? Polsko-ukrajinský konflikt ten má strašně jednoduchou, nicméně neřešitelnou zápletku. Ukrajinci se hlásí k nacistickým hrdinům, což pobožuje Poláky, které ukrajinští hrdinové kdysi ve velkém a velmi vynalézavě, jsou o tom fotky, mordovali. Jo, a kdyby Ukrajinci nechali toho starého nacistického džina v láhvi, tak jejich dnešní nacistické potomky by Poláci přehlédli, vzhledem k společné nenávisti vůči Rusům. Ukrajinci si ale nemohou pomoct. Oni na své hrdlořezy nedají dopustit, neboť oni nikoho jiného, komu by mohli stavit pomníky, zjevně nemají.
Volodymyr Zelenský nezůstal sám s tímto svým gestem a jeho krok strhl lavinu vracení metálů mezi ukrajinskými politiky. Teď už se nabízí pouze otázka formou filmové hlášky. Komu tím prospějete? Komu? Má tento konflikt kategorii vítězů a poražených?
No, svým způsobem vyhráli všichni. A nebo lépe řečeno, nikdo neprohrál. Odebíráním polského metálu Zelenskému za to, že oslavuje vrahy Poláků, mohl konflikt skončit u ledu. Ukrajinci se ovšem urazili, polské metály hromadně vracejí dnešní ukrajinští politici i všichni bývalí ukrajinští prezidenti až na jednoho, který je teda utečený v exilu. No a je to proto, protože ta banderovská košile je jim bližší než evropský kabát. Polský expremiér k tomu jízlivě poznamenal, že by Ukrajinci měli kromě metálů vrátit i tanky, které od Polska proti Rusům dostali. Polákům došlo, že když se dají nacistům a nacionalistům medaile, tak humanisty a demokraty prostě to z nich neudělá. Ukrajinci, ti si zase Poláky vychutnali, když tyto vyhlášené rusofoby nařkli z rusomilství. A teď se dostávám k tomu, na co se ptala. zřejmě také viděli ten správný film. Komu prospějete tím, když se budete starat o nějaké statisíce Poláků, co jsme povraždili tak dávno, že už si na to ani nepamatujeme? No, prospějete tím Putinovi. No, to je polská, ta ukrajinská odpověď Poláků.
Pravdou je, že nadužívání vyznamenání znevažuje zásluhy vyznamenaných. Doufejme, že si to nevezmou za své i další vyznamenaní, protože třeba Francie proslula tím, že v Evropě nežije mnoho osob, kteří by nedostali nějaké to francouzské vyznamenání. Jde to do milionů. Myslíš, že tímto incidentem byla dovršena inflace státních vyznamenání?
Na tomto sporu se skutečně ukázalo, že udělování státních vyznamenání nevyzpytatelným cizincům v sobě skrývá riziko jejich potupného navracení. Kdyby se z řády šetřilo, nebylo by co vracet. Ta hodnota státních vyznamenání je relativní a spíše se, řekl bych, přeceňují. A hrst medailí, které se právě do Polska vrátily z Ukrajiny, učinila z řádu bílé orlice, kdybych to měl takhle říct, nepěkně second hand. Jo. Ale vyslechl jsem si nedávno věc, kterou jsem nevěděl. Náš řád Tomáše Masaryka, ten se propůjčuje. No a kdo zemře, musí ho vrátit. Takže vlastně jde také o medaile udělované z druhé ruky, takže není to asi až taková tragédie, když to Poláci dostali zpátky.
V trochu jiném duchu tedy, ale to mě zaujalo. Myslíš si, že je stát z těch pozůstalých vždycky dostane ta vyznamenání? Anebo že existuje něco jako exekuční výměr z důvodu nevrácení státního vyznamenání?
No, znám člověka, který ví o rodině takto zesnulého, jehož vyznamenání státu vrátil, ale tady můžeme jenom spekulovat, co se děje v případě, když laureát řád někam založí, prostě nějak třeba už má méně dobrou paměť a strčí do nějaké krabice odborná, pozůstalí to nenajdou, tak já bych řekl, že kdyby hrozila exekuce, pak je jistější neriskovat a metal raději odmítnout.
Tak to jsme si tady takto odbočili a teď se vydáme do Spojených států. Spojené státy a Irán podepsali 17. června letošního roku memorandum o okamžitém ukončení vojenských operací. Spojené státy ale v sobotu 27. večer útočily na cíle v Iránu jako odpověď na zasažení tankeru v Hormuzském průlivu. Irán v odvetě bombardoval americké spojence Bahrajn a Kuwait. Co tedy zbylo z příměří, Ivane?
Já bych začal tím, že to memorandum o příměří je samo o sobě pozitivní zpráva. Je to důležitý krok. Zda se příměří bude dodržovat, to je ale nejisté. Irán a USA si nevěří. Jsou to nepřátelé a tak to i zůstane. Ta pozice Iránu je jasná, nemá šanci Ameriku porazit, ale umí se Americe ubránit. Oni nebudou zbytečně provokovat, ale taky si nenechají nic líbit. Pokud je o USA, ale přesnější je asi říct, pokud jde o Trumpa, tak pozorujeme, jak se neúspěšný pokus o válečné vítězství mění na pokus o diplomatické vyjednání důstojné porážky. Trump hovoří o velkém vítězství, jeho kritici o americké kapitulaci. Poté, co se nepodaří válkou vydělat, tak tehdy vždy přichází diplomacie, aby alespoň teda minimalizovala prodělek. To se právě děje.
A jakou myslíš, že reakci podle tebe vyvolal ten americký úspěch, neúspěch v Iránu, v okolních zemích? Ty jsi před chvílí řekl pokus o diplomatické vyjednání důstojné porážky, to je velmi hezky řečeno, ale tady je ještě jakási druhá část toho, jak Amerika bude vnímána. Protože víme, že v autoritativních režimech a notabene v muslimském světě je velmi důležité takzvaně nestratit tvář.
No tak Trump se přepočítal, celý svět viděl, jak si na Iránu vylámal zuby. No a uchyb platí, že čím později si je chybující přizná, tím ho přijde dráž. Spojené státy na Blízkém východě určitě ztrácejí vliv, přišli o respekt nepřátel, ale i o důvěru spojenců. To je to, na co se ptáš. Nejde z nich strach, a negarantují bezpečnost. Ti arabští vazalové v Perském zálivu vidí, že jim Trump ničí biznis. No a od konfliktu s Iránem, který zpočátku podporovali ve víře, že je USA zbaví konkurenta, se teď distancují. To Trumpovo couvání z Iránu ovšem nelibě nese Izrael, který pokusy o mír sabotuje. No a je to proto, že Američané a Izraelci neměli pro válku s Iránem stejné motivy. Já bych řekl, že Izrael vnímá Irán jako bezpečnostní hrozbu a Spojené státy jako tučnou kořist. Netanyahu vede svatou válku, Trump vede loupežnou výpravu. No a když se ukázalo, že zdrancování iránské ropy nic nebude, tak Netanyahuovi hrozí, že zůstane na tu válku sám. To je na tom celém velmi důležitý motiv. No ale také Netanyahuovi hrozí, že kvůli válce prohraje volby, protože v průzkumech už má izraelská opozice i bez arabských stran většinu.
Máš pravdu v tom, že ta změna přístupu Donalda Trumpa k Iránu je zřetelná. On velmi zásadně změnil rétoriku. Ustoupil od svých původních striktních požadavků. Zatímco dříve požadoval zničení iránského balistického programu a hrozil zničením elektráren a tím, že v blízké budoucnosti obsadí iránský ostrov Chark a zmocní se iránské ropné infrastruktury, tak najednou je ochoten ke zcela zásadním ústupkům. Co všechno si z této změny vyrozuměl ty? Jaké jsou příčiny?
No tak zmiňují se vyčerpané zásoby munice, poničené vojenské základny, na to jsou už dneska satelitní fotky, to se teda Iráncům fakt povedlo. Pak porouchané letadlové lodě, no ale hlavním důvodem, proč Donald Trump fakticky přistoupil na ty tvrdé iránské podmínky, je ekonomická realita. Spojeným státům dochází ropa. Zásoby jsou nejnižší od roku 1983, a brzy budou muset skončit s exportem. Výpadek ropy na trhu kvůli zablokovanému horskému průlivu zvýší ceny. No a na pumpách v Americe zdraží benzín. A tak se zdá, že si Trump v Perském zálivu vybojoval nepotřebnost, ale může být hůř. On si může vybojovat ostudu a prohrát ještě i doma s demokraty, protože ta válka s Iránem nemá v Americe většinovou podporu. Mimochodem, memorandum Hormuzský průliv pouze pootevřelo to Trumpovo nadšení z omezeného přísunu ropy do Perského zálivu, z neomezeného teda přísunu, je předčasné, protože ropa směřuje do Asie, namísto do amerických rafinerií v Mexickém zálivu. No a bez nových dodávek těžké ropy čekají Spojené státy těžká rozhodnutí ohledně zásobování naftou pro provoz nákladních vozidel nebo leteckým palivem pro civilní a vojenská letadla. To jsou ty důsledky a to je ten důvod, proč ustupuje.
Ty důsledky budou asi mnohem rozsáhlejší a nejenom ekonomické, politické, politologické, sociální.
Určitě, to máš pravdu.
Jaké ještě myslíš další, jaké všechny změny to podle tebe přinese?
Tak Blízký východ směřuje k pokračování války diplomatickými prostředky. Jo. A není pravděpodobné, že si Američané v regionu udrží vojenskou a ekonomickou hegemonii, protože se jim nedá věřit. Poté, co diplomaci opustili, co by nepotřebnou vetež. No a takovým garantem globalizovaného biznisu se dnes ve světě a tudíž i na Blízkém východě pomalu stává Čína. Je to solventní kupec, který má současně cokoliv výhodně na prodej. Takže garantem čehokoliv racionálního bude spíše Čína, no, nemůže to být ani Evropa, protože Evropu teď vedou giganti, kteří na námitku, že jejich nápady popírají fyzikální zákony, odpovídají, že v takovém případě je třeba fyzikální zákony novelizovat.
Jedno takové popírání přírodních zákonů tady máme v praxi. Naši republiku čeká těžké období v tom smyslu, že bude muset volit mezi tím, zda se nechá na věčnost zaneřádit v našich podmínkách nevýkonnými větrnými elektrárnami, anebo se postaví v tomto případě skutečně bruselskému diktátu, který společně s ním napsala minulá vláda. A my se budeme muset rozhodnout, zda opravdu sklidíme vše, co nám zasely. Současná vláda se snaží kormidlovat v divokých vodách, ale pracuje i s tím, že by musela vracet to, co minulá vláda projedla už včera. A to je vždy nepopulární. A tak jsme svědky tanečků s akceleračními zónami a podobně. Jak ovanuli větrníky tebe?
Trochu ovanuli. Tady u nás na Hané je taky takový jeden hezký projekt obludný. Potvrdilo se podezření, že důvodem stavby prokazatelně neekonomických, neekologických, zdraví, nebezpečných a škaredých větrných elektráren je 9 miliard z Bruselu. Peníze mají magickou přitažlivost. Politik není schopen dotaci oželet, ani když je určena na něco zbytečného, anebo dokonce škodlivého. A ten komentář Filipa Turka k tomu celému divadlu je velice zvláštní. On akceptuje dotaci na něco, co nechce, říká, že pod nátlakem, ale s tím, že není jisté, zda se větrníky nakonec postaví. Jenže pokud se nepostaví, na co bude ta dotace? Jo? Tak hlavně ale divné, proč o tom, co se u nás postaví či nepostaví, vůbec rozhoduje z Bruselu někdo, kdo tady nežije. To je to, na co bychom se měli ptát vždycky stále znovu opakovaně dokola hned na úvod.
No ještě jsme si pořád na to asi dostatečně nezvykli, stejně tak, jako si myslím, že by bylo velmi těžké zvykat si na větrné parky. Já jenom bych tady možná našim posluchačům připomenula, že ty větrníky se možná plánují i v jejich těsném sousedství a že bychom se o to měli zajímat asi všichni, protože ta mapa enkláv, kde by měly stát, je zdrcující. A stejně tak zdrcující je jejich velikost. Ty jsi zmínil, Ivane, že na Hané máte také nějaké větrníky.
No naplánované, bojuje se proti tomu.
Naplánované, ano. A naši občané si ale neuvědomují, že větrné elektrárny, které tady dosud máme, jsou vpravdě trpaslíci oproti těm, které se u nás chystají. Ty budou dosahovat velikosti 5 nuselských mostů na sobě. Proč? No protože nefouká, že jo. Jsem docela ráda, že je nenapadlo, že v kilometru by to foukalo ještě víc. A tak slibuji, že se této nelogičnosti, která by mohla skutečně navždy poznamenat ráz naší krajiny, budeme věnovat v celé sérii rozhovorů. Tak tolik slib, že my ve větrnících budeme pokračovat a neustaneme.
Martino, já bych ale k tomu řekl, že ano. Množí se případy, kdy se lidé developerům už brání, což je projevem vzniku autentické občanské společnosti. Uvidíme, zda bude silnější než ta oficiální občanská společnost, kterou si platí Brusel různými neziskovkami, aby se jakoby v zájmu občanů domáhala potom Evropská unie něčeho, co chce prosadit Brusel, ale chce, aby to vypadalo, že jenom posloužil.
To je nadějeplná poznámka.
Ano, občanskou společnost potřebujeme, ale tu skutečnou.
Ano, pojďme tvořit občanskou společnost. Ivane, když tě tak poslouchám, slyším tvé názory, slyším to, jak ses ke spoustě názorům opravdu prožil svým pestrým životem, tak musím říct, že ty klameš svou minulostí. Dizident, říkám to vždy v úvodu, Svobodná Evropa. A přesto mi něco říká, že když ČT stávkovala, tak bys tam nebyl a nikdy bys bydlel v Praze. Co se podle tebe stalo z médií, která si znal, měl rád a považoval si svého času za čest v nich pracovat?
No tak v posledních desetiletích se funkce médií významně změnila. On to tak probíhá jako to vaření žáby, že to člověk neuvědomuje, všechno jde pomalu. No ale ambicí médií vlastně už dnes není informovat, nýbrž bavit a vychovávat. Média hlavního proudu rezignovala pod drobnohledem politiků a jejich vlivem na serióznost, objektivitu, nestrannost. Především ale zvolila stranu. Jo? Ta veřejnoprávní média jsou loajální k těm, kteří jsou loajální k Bruselu a také k NATO. Takže mainstream je na straně války. No a je logické, že ve sporu s vládou o způsobu financování budou mít tato probruselská média, probruselská televize s probruselským rozhlasem ten Brusel na své straně. No a ten kvůli nezávislosti svých mediálních chapadel jistě pohrozí nějakou sankcí či odebráním nějaké dotace. Já jsem ti jenom neřekl, co se stalo, ale i co se stane.
Co se s nimi stane. Prosím tě, a máš nějakou vysvětlivku pro to, že to občané zhusta nevidí? Protože jsou věci, které jsou jaksi pod povrchem, ale tato je naprosto zjevná.
Já tomu úplně přesně nerozumím, ale musím ti to vysvětlit jedině tím, že sám se na tu televizi už dlouhou dobu nedívám. Beru informace odjinud, takže já vlastně informace o tom, jak se chová televize, znám z druhé ruky, takže asi nejsem kompetentní popisovat jednotlivé pořady, anebo tak. Ale ten trend, ten infotainment, komentování zpravodajství se zábavou tak, aby prostě to bylo atraktivní, aby to lidi bavilo, ne aby se něco dozvěděli, tak to je globální trend. Ten k nám dorazil, bohužel, tomu jsme se nevyvarovali, začali s tím v Americe, no a zaneřádili tím prostě globálně celou planetu a my jsme prostě na tom dneska úplně stejně. To je hlavní problém. Kdysi měli novináři ambici říct lidem zprávu. Dneska je chtějí vychovat a pobavit.
No, musím říct, že už ti podobné otázky nebudu klást, aby si náhodou nezískal dojem, že se na tu televizi musíš dívat.
No, jasně.
My se teď znovu a znovu bavíme o různých druzích ovlivňování naší vnitropolitické situace ze strany Evropské unie. Máme ale i tendenci se za ní schovávat za ní naši vlastní neschopnost, vymlouvat se za to můžou v Bruselu, schováváme za ní mnohdy možná naši liknavost, anebo to, že jsme rádi tak trochu při zdi. Myslíš, že můžeme na Unii svést i ono nedávné neústavní jednání ústavního soudu ve věci Petra Pavla?
No tak já si myslím, že hlavní důvod, proč vláda respektovala ten absurdní domácí úkol ústavního soudu ve sporu s prezidentem, byl rovněž strach z Bruselu. Náš prezident je prodlouženou rukou federalistů, kterým se oškliví emancipované národní státy berou jako brzdu, překážku nějakého společného slavného vítězství. No a především pak jim vadí národní státy na té východní periferii. Kdyby byla vláda ošklivá na prezidenta a na jeho ústavní soud, tak by to byl důvod patrně pro škrtnutí nějaké dotace, a to nejspíše s odůvodněním, že utrpěl právní stát. To Evropská unie ráda říká, to je to prostě taková floskule, která jednoduše není k diskuzi, ta je jenom k akceptování, to se prostě musí jenom akceptovat. No a kam se člověk podívá, tak všude vidíme ty dlouhé prsty Bruselu, který členským státům nezajišťuje servis, nýbrž nad nimi vykonává dozor. No a důsledkem je strach z Bruselu, anebo podlézání Bruselu. Tak ještě nedávno se Evropské unii dobromyslně vyčítal deficit demokracie s tím, že snad ho teda nějak odstraní a začne být demokratická. Dnes už se kritici vyjadřují o jejich totalitních manírách. To je prostě posun. No ale každý tlak vyvolá. Protiklad Evropská unie se ze společenství stává slepencem, jehož autorita se vynucuje silou. No a funguje jenom setrvačně. Bez invence, bez poslání, bez radosti z dobrého díla, bez naděje na dobrou budoucnost. Je to prostě umírající projekt.
Říkáš, že Evropská unie je umírající projekt. To ve mně vyvolalo otázku nad jiným projektem. Je to otázka více nadčasová, než by se tedy vztahovala jen k uplynulému měsíci červnu. Ale často rozhovory s mými hosty o Evropě končí zamyšlením nad tím, jakou roli ještě hraje anebo může hrát V4. A názory se různí. Dosud bylo markantní, že největším rebelem bylo Orbánovo Maďarsko. Poměry se mění a mnozí geopolitici a politici by si na V4 už nevsadili. Máš v tomto případě optimističtější postřeh?
No tak možná doba nazrála tomu, aby se proti Bruselu zvedla nějaká vnitřní rebelie. No a premiéři Vyšegrádské čtyřky, ty se nedávno setkali v Budapešti, se tváří, že něco vymyslí, tak, protože mají hodně společných zájmů, stojí za to nehádat se mezi sebou. Té Vyšegrádské čtyřce ještě do konce června předsedalo Maďarsko, které díky Viktoru Orbánovi dlouhá léta platilo za hlavního unijního potěžistu. Když se konečně Brusel dočkal v Maďarsku svého premiéra, kterého vědětně podporoval, tak logicky to mělo být ke škodě Vyšegrádu, který je vlastně kolektivním potěžistou. Už jenom tím, že je to silný blok sjednocující středoevropskou periferii. No ale je to paradox, že tento Péter Maďar, podivuhodná postava, místo aby Vyšegrádu pustil žilou, tak on mu vlil krev do žil. No a na tom setkání premiéru mu k tomu údajně stačila jedna hodina. Vliv tohoto bloku na unijní politiku bude určitě souviset s tím, jaké pitomosti a jak násilně budou prosazovat členové toho evropského jádra, tedy Německo, Francie, Itálie, země Beneluxu. Ty spory se povedou o migrační politiku, energetiku, zemědělství, o válčení, ale těch oblastí, ve kterých je Unie nejednotná, je samozřejmě víc. No a Vyšegrádská skupina je sdružení neformální. Ona nikdy nebyla ani nebude jednotná ve všem. Jo? Taková je její historie. Nedá se od ní čekat ostrá konfrontace s Bruselem. Určitě ale bude natolik silná, aby si vynutila diskuzi tam, kde by se jednotlivě Brusel s Maďarskem, Slovenskem anebo s námi nebavil, protože my jsme úplně pod jejich rozlišovací schopnost takového Německa či Francie. No a diskuze nemusí vést jenom k tomu, že se najde dobré řešení. Diskuze může také ukázat, že z nějakého důvodu je domluva nemožná. Například proto, že se na ničem rozumném nedá domluvit s fanatiky. No a Brusel, to je notorický fanatik a v zemích V4 je snad ještě šance podřet si rozum a nenechat se sfanatizovat. Ale říkám snad, my už jsme Bruselem hodně postiženi a vlastně ani nevím, jestli se to dá léčit.
Tak já doufám, že se na to najde nějaká účinná medicína. A jsem ráda, že ses pokusil vlastně zakončit naše ohlédnutí optimisticky. Ale přeci jen bych ještě zařadila naše obligátní zvířátko nakonec, protože v něčem jsme se přeci jenom tím mainstreamem inspirovali. Přestože jaro je obdobím mláďat, tak najít veselé zvířátko, které by nás vytáhlo z prakticky depresivního června, nebylo snadné. Naštěstí naši rubriku zachránil bílý kačer v zeleném dresu mexické reprezentace, který za jedinou noc získal miliony zhlédnutí. Našim posluchačům musím říct, že původně kačer Merlin neaspiroval na tak vysoký post marketingového projektu, ale pouze doprovázel rodinu při prodeji balené vody a limonád v centru města Alameda Central. Ale když ho navlékli do reprezentačního dresu a ponožek, tak to naši vyspělou a vzdělanou společnost prostě muselo ovlivnit a změnit. Tak po této dlouhé otázce a seznámení s Merlinem už zbývá jenom se zeptat, pohlédli jste si s kačerem také do očí a porozuměli?
Na tom je pěkné, že on chodil nejprve s tou rodinou na vodítko, ale pak už se to naučil, tak chodí teď sám. No a skutečně na tom videu kolem chodí lidi a on mezi nimi se tak jako vykračuje. A já bych řekl, je to hezký fotbalový příběh. Jo. Tento kačer se nejen ve správnou chvíli objevil na správném místě, ale také ve správném dresu, tedy tehdy mexickém. Jo. Vykračoval si sebevědomně. No a napadlo mne, že když už nemáme komu na fotbalové mistrovství fandit, tak bychom mohli se přidat k tomu kačerovi Merlinovi a fandit s ním Mexičanům.
Slyšela jsem tam správně drobný osten, Ivane?
Drobný osten, no tak já nechci mluvit o našich fotbalistech, protože ti sami vědí, co provedli, tak nebudeme jim sypat sůl do ran.
Ano, a prostě každý fotbalista si musí uvědomit, jak je důležité mít svého kačera.
Ano, svého Ivane, maskota.
Ivane, já ti velmi děkuji za péči, se kterou se věnoval událostem, které nás a svět potkali v červnu roku 2026, a budu se těšit na tvé břitké hodnocení zase příště.
Také se těším, Martino, a pozdravuji naše posluchače, děkuji jim za jejich velkou trpělivost, kterou s námi mají.
Děkujeme a společně přejeme hezké prázdniny a uslyšíme se. Ivane, ahoj.